Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidentining ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, bevosita joylarga chiqqan holda profilaktik inspektorlari tomonidan har bir oila va xonadondagi muhitni, shuningdek, huquqbuzarliklar sodir etilishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy infratuzilma va boshqa muammolarni o'rganish hamda bartaraf etish bo'yicha xavfsiz xonadon va xavfsiz hovli tizimi yo'lga qo'yiladi. 2021 yil 1 sentyabrgacha profilaktik inspektorlari vakolatiga kiruvchi ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ish yurituvchi to'liq elektron shaklga o'tkaziladi. Profilaktik inspektorlarning majlislarida masofaviy tarzda qatnashish amaliyoti joriy etiladi. Shuningdek, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida jamoat xavfsizligini ta'minlash, ushbu hududlardagi ichki ishlar va boshqa vakolatli organlarning mavjud kuch va vositalarini yagona poytaxt mintaqasi tamoyili asosida safarbar qilgan holda hamkorlikda amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.